Kasangu Nabiwa.
Simanzanga ilamuna baiba sobozi libaku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, vuta Washington, Edi Isango. Forum sur la gratuité de l'éducation, tobo koutani pona kelasi ya ofele e fungula mi lelo na Kinshasa, ministre ya mambi ya kelasi ya Loboko, Emery Okunji, a bandeli koloba ete kelasi e kozala. Ofele lokola mokonzi ya sika Félix Tshisekedi alobaki yango kasi bokutani boye esengeli bobongisa lolenge nini yango ekosalema. VOA Lingala epesaki maloba na kalaka mokonzi ya mibale ya ONG Young Men Association for Education, Rev Yanga.
Kezali forum ya liboso te, forum ya liboso elekaka na province ya le Grand Katanga e aboutissaki te. Pourquoi? Parce que emankaki ba mesure encadrement, parce que Nakota, la dernière correspondance au yo, il y a président de la République, va prévoir seulement $50 et à frais de fonctionnement pour la école au yo, et Zali n'a 6 salles de classe. Et Tozo estimé que montant on a, et Zali vraiment un qui pourrait début, et qu'on qui vous a là, le 50 par classe, donc pour chacune des classes, et là pourrait quand même pour un début qu'on l'a en haut. Et puis gratuité, et Zali qu'on concernait Kaka, bah, partenaire T, donc à niveau il y a un bâtiment, soit Onyo Soekendara comme matériel, mais gratuité, ça vous concerne, c'est enseignant au SNL Yazala, motivé convenablement pour que gratuité Wana et Kokako affecte niveau, taux qualité, il y a enseignement T, c'est vrai, qualité en haut, il y a déjà à remettre en question, mais moi, moqué à qualité Wana, surtout dans certaines écoles, Oyo, les alliés qu'on concerne, gratuité Wana, notamment par école publique, conventionné, donc au lieu église à soi responsabilité de gestion en haut, alors il faudrait que l'État a coca au tiami soma kasina ou l'étali salaire y'a enseignant. Et puis les années les sous n'a pas enseignant ou tout béni NP, donc non payé, et puis enseignant au bazar NU, la nouvelle unité ou les singeli paye situation la bango et ça la en compte.
Na ngambo na yango lingomba ensemble pour le changement ya Moïse Katumbi lisengi ete mbula matari e fute la kelasi na ba finaliste banso ya ete ilu ya secondaire lokola e salamaki na etuka ya kala ya Katanga tango e kambamaki na mwana mboka Katumbi ba e ya ensemble ba kutani mikolominei mpe ba paleli kanyaka bo buki mobeko bo zangi misala bo zangi bokengi pe bokono ya Ebola. Botiami ya gouvernement lelo de président Félix Tshisekedi akoyamba premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba mpona nkasa ya suka ya bakombo ya bayeba kozala na mbula matari. Président Félix Tshisekedi alobaki yango lobi loleki na bokutani na bakonzi ya bikolo ya etuka ya Grand Lac na Luanda na Angola. Nsima na masolo na premier ministre mwana mboka Tshisekedi nde atali soki manso makoki mpona kobimisa gouvernement na mpokwa ya lelo nanit talanit.
Botiami ya Monsieur Guterres akobanda mobembo na ye na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres akokoma Congo Democratique na nsuka ya sanza mpo na bokono ya Ebola mpe monda ya MONUSCO misala ya ONU na RDC eyebisi molobeli wa ye Stéphane Dujarric. Monsieur Guterres akobanda mobembo na ye na Nord Kivu o mokolo ya mposa le 31 août. Akouta yambo na France na mokutani ya G7 pe na Japon pona masolo ya ntomba ya Afrika elobi Monsieur Dujarric. Mobembo na ye na Nord Kivu ekozala mpona makasi mapesa malisusu na bitumba na Ebola elimboli molobeli wa ye. Kala mokonzi ya ONU akosolola na bayeba biki na Ebola mpe bayeba salisaka bakoni na centre ya lisalisi ya bokono boye. Kalaka mokonzi ya ONU nde akutani na Kinshasa na président Félix Tshisekedi, bakonzi basusu ya mbula matari mpe baye ya société civile.
Bozali kolanda VOA uta Washington suka na sango na biso yango yo nde tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Ezalaki uta Washington nanit talalin na Edi Isango, tokutani pona sango isusu lobi lokoya.